Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Nina Rozman dalam Pantau Belanjawan 2023. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan pelbagai perspektif, sudut pandangan, idea serta cadangan daripada apa yang telah dibentangkan melalui Belanjawan 2023 sebelum ini oleh Kerajaan Perpaduan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedang itu banyak perkara ataupun sudut yang kita mahu memahami intipati Belanjawan ini, dan kita juga akan mengambil kira bagaimanakah perkara-perkara yang belum ada dalam Belanjawan ataupun yang boleh kita beri perhatian secara keseluruhan. Disebabkan itu, segmen ini kami akan bawakan pakar dan juga penganalisis untuk bantu kita memahami perkara-perkara ataupun isu-isu sekarang ini secara lebih mendalam. Sudah tentu apabila kita bercakap mengenai PVET ataupun kebolehpasaran graduan, dengan baru-baru ini Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin baru-baru yang mengatakan menyaksikan perjanjian persefahaman di antara Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC yang mengakui kebolehpasaran graduan merupakan isu penting dan cabaran kepada kementerian sekarang ini. Dan selaras dengan inisiatif meningkatkan kebolehpasaran graduan, KPT dan SC bekerjasama memperkenalkan program graduan pasaran modal iaitu CMGP untuk memperkasakan lagi graduan dengan pengetahuan dan kefahaman mengenai pasaran modal. Dan pihak institusi pendidikan juga daripada sini boleh memainkan peranan mereka untuk menyediakan graduan berkemahiran dan memenuhi keperluan industri pasaran modal dan tidak terperangkap lagi dalam situasi underemployment ini. Bercakap mengenai graduan berkemahiran, sudah tentu ia saling kait rapat dengan pendidikan dan sistem TVET. Dan kalau kita tengok juga sebelum ini program dan insentif Kerajaan Perpaduan dalam Belanjawan 2023 yang telah memberi fokus terhadap TVET dengan memperkasa kerjasama awam swasta, di mana usaha dengan industri bagi pelaksanaan TVET serta memperkasakan agenda TVET melalui 7 kementerian utama dengan dana tambahan RM50 juta skim latihan dual national SLDN untuk beri manfaat kepada 8,000 pelatih. Dan sekarang ini kita nak memahami bagaimana kita dapat wujudkan hubungan kukuh antara pendidikan TVET dan juga kebolehpasaran graduan yang memerlukan kerjasama setiap pihak. Dan sudah bersedia dalam talian untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, saya mempersilakan Pengerusi Pusat Kajian Pembudayaan STEM UKM, Profesor Dr. Muhammad Sattar Rasul. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami pada pagi ini untuk membincangkan antara isu-isu penting, di mana isu kebolehpasaran graduan ini bukan adalah isu baharu dan sudah pelbagai langkah yang kita laksanakan. Jadi apa lagi ruang penambahbaikan yang wujud ataupun yang boleh kita pakai untuk dijadikan solusi melalui dokumen 1 tahunan Belanjawan 2023, dan apa juga langkah jangka sederhana dan juga panjang? Bagaimana Prof?
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nani untuk menjemput saya sebagai panel hari ini. Dan juga selamat hari raya untuk semualah. Okey, bercakap tentang TVET, kebolehpasaran graduan ini semua, dia merupakan satu perkara yang amat penting sebenarnya. Saya ingin membawa perbincangan ini ke satu agenda yang luas sebenarnya, yang lebih besar, iaitu apa tujuan TVET sebenarnya. Fundamental TVET itu harus difahami oleh semua pihak, iaitu institusi TVET, kementerian yang melaksanakan TVET. Jadi kalau saya dapat nyatakan di sini, usaha untuk melaksanakan TVET ini, dia ada beberapa perkara. Antaranya adalah untuk faktor sosial. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Yang ketiga adalah kesejahteraan hidup. Mana-mana negara maju pun, mereka selalu meletakkan TVET ini adalah untuk kesejahteraan hidup. Dan untuk mencapai kesejahteraan hidup, faktor sosial ni perlu diambil kira. Apa yang saya maksudkan di sebalik faktor sosial itu? Kalau kita lihat Kerajaan Perpaduan sentiasa ingin membangunkan rakyat yang madani dan kemudian melihat kepada golongan yang terpinggir, melihat kepada masyarakat yang miskin, B40 dan sebagainya. Jadi ini adalah satu cara bagaimana untuk menghindar ataupun menyahkan faktor-faktor masalah ekonomi B40 dan sebagainya dengan mengadakan satu pendidikan TVET yang baik, rakyat dapat dibangunkan. Jadi bukan membangunkan rakyat masyarakat dengan cara memberi kewangan, subsidi dan sebagainya, tetapi dengan cara membangunkan rakyat dengan memberi kemahiran TVET itu. Jadi daripada situ juga dia akan menjana pendapatan yang baik untuk negara, untuk individu dan juga untuk ahli keluarga itu. Salah satu faktor di mana beberapa negara maju menggunakan TVET ini sebagai untuk membangunkan social being keluarga itu, yang mana keluarga-keluarga miskin ini dapat keluar daripada elemen kemiskinan itu ataupun faktor kemiskinan dengan diberi kemahiran TVET itu. Jadi ini adalah fundamental yang harus difahami oleh institusi pengajian TVET dan juga kementerian. Jadi inisiatif yang dibuat oleh kerajaan ini sangat menyokong ke arah itu, tetapi ia mungkin terbantut sekiranya institusi tidak memahami bahawa lebih daripada 70% pelajar-pelajar TVET ini adalah dalam kalangan masyarakat ataupun dalam kalangan sosioekonomi yang rendah. Bermaksud pendapatan ahli keluarga mereka adalah rendah. Jadi dengan cara itu sahaja boleh mengeluarkan mereka daripada isu kemiskinan. Jadi kalau kita lihat TVET ini berkaitan dengan kemahiran. Semua orang melihat pada pembangunan kemahiran. Tetapi sebenarnya di sebalik kemahiran itu ada faktor-faktor yang lain yang boleh kita lihat bersama. Selain daripada faktor ekonomi itu, faktor sosial pun akan dapat dikurangkan. Iaitu apabila semua rakyat ini mempunyai kemahiran yang tinggi, maka faktor sosial seperti mencuri, seperti menagih dadah dan sebagainya perlu dihindari. Jadi TVET dengan kata lain di sini saya dapat rumuskan adalah untuk kehidupan, bukan semata-mata satu pendidikan. Disebabkan itulah kerajaan memperuntukkan bajet yang sangat besar untuk TVET. Bajet yang sangat besar setiap tahun untuk TVET kerana dia merangkumi semua golongan masyarakat daripada kanak-kanak sampailah kepada orang dewasa ataupun orang tua yang harus memiliki TVET itu.
Prof, saya suka dengan apa yang Prof cakap tadi bahawa TVET ini bukan sahaja membantu daripada segi pendidikan tapi ia bantu untuk keluar daripada belenggu kemiskinan antara salah satu usaha utama yang kita boleh beri fokus. Namun kalau nak bangunkan sistem TVET ni, mungkin di Malaysia lah, mungkin dianggap TVET ni masih dianggap sebagai alternatif, second class. Dan perkara ini masih wujud sebenarnya, Prof. Jadi bagaimana kita nak tangani tanggapan ataupun stereotip ni?
Ya, stereotip ini ataupun stigma mengatakan TVET ini second class sebenarnya satu tanggapan yang sudah lapuk sebenarnya. Yang tak harus dibincangkan lagi, tak harus menjadi satu belenggu kepada masyarakat. Mereka yang kurang memahami sahaja yang berpendapat sedemikian. Apatah lagi dengan zaman teknologi yang tinggi ini, saya kira semua orang boleh mengetahui, boleh akses tentang sistem pendidikan TVET di negara ini, iaitu satu sistem pendidikan TVET yang antara yang terbaik di rantau Asia ataupun ASEAN itu sendiri. Namun ada banyak lagi ruang-ruang untuk penambahbaikan. Jadi stigma ini wujud disebabkan mereka kurang memahami. Pada satu ketika memang betul TVET itu laluannya sangat sempit. Pada tahun 70-an, 80-an hanya ada sekolah vocational dan beberapa pusat latihan MARA dan sebagainya. Kemudian mereka tidak berpeluang meningkatkan kemahiran mereka di peringkat yang lebih tinggi dan sebagainya kerana sistem pendidikan itu mempunyai satu sistem bridging yang baik. Tetapi sekarang ini kalau kita lihat pelajar yang gagal SPM pun atau pelajar yang tidak mengambil SPM sekalipun boleh melanjutkan pengajian di peringkat pengajian TVET yang rendah, sederhana sehingga ke tinggi. Jadi saya sebenarnya tidak begitu berminat untuk berbincang tentang stigma mengatakan TVET itu second class dan sebagainya kerana dia tidak berlaku lagi dah. Tidak berlaku. Hanya sekarang ni seseorang individu itu atau pelajar itu harus mengetahui peringkat keupayaan mereka. Parent pun, keluarga pun harus tahu keupayaan anak-anak itu. Adakah ia sesuai untuk terus memasuki peringkat pengajian tinggi ataupun ke TVET itu dahulu. Jadi pilihan itu sangat banyak. Dan saya kira tidak perlu membangkitkan isu itu lagi. Namun mungkin ini satu budaya kita lah yang suka melihat bahawa anak-anak yang tidak memasuki universiti bermaksud mereka mempunyai masa depan yang kurang baik ataupun gelap. Jadi ini perlu ada satu kita panggil cultural change, iaitu perubahan kepada budaya dan masyarakat kita. Tapi secara profesional kita tidak lagi begitu. Bukan saya ingin menaikkan TVET itu. Tidak berlaku lagi. Kita ada banyak institusi TVET yang boleh menyokong semua individu, semua peringkat individu. Dan dari situlah perkembangan individu itu boleh berlaku dan sehingga pelajar-pelajar ini boleh mencapai kejayaan apa yang dihasratkan.
Baik, itu adalah antara persepsi, isu persepsi. Tapi seperti yang Prof cakap tadi, ini persepsi ini sudah rapuh. Tapi kita nak beralih pula kepada isu gaji ni, antara isu yang paling tertekan dalam kalangan graduan TVET ini sendiri. Sebelum ini kalau kita lihat, kalau beberapa data mengatakan bahawa 90% graduan TVET menerima gaji sebulan RM2,000 lebih kurang RM2,000 sahaja. Namun ada baru-baru ini dengan cadangan agar majikan membayarkan gaji minimum RM3,000 naikkan untuk graduan pendidikan TVET ini. Sebab ini adalah antara salah satu cadangan untuk kita elakkan daripada kita punya bakat tempatan seperti engineer, doktor untuk hijrah ke luar negara untuk mendapatkan benefit yang lebih baik. Tapi kalau kita nak lihat keadaan sekarang, kita tahu bahawa isu gaji ini bukan boleh selesaikan overnight. Jadi pada pandangan Prof, adakah policy iaitu regulation kita termasuk juga dengan kita punya dasar sedia ada ni dah cukup kuat untuk memberi iaitu struktur gaji yang lebih baik di Malaysia pada ketika ini?
Ya, ini satu perkara yang sangat kompleks sebenarnya. Kalau kita nak cerita pasal gaji ini, dia melibatkan pelbagai aspek. Gaji dibayar oleh majikan ini berdasarkan productivity. Jadi apabila productivity meningkat, jadi maka pendapatan pekerja pun meningkat. Jadi majikan berpandukan itu. Tetapi institusi pendidikan tidak selari dengan apa yang dikehendaki oleh majikan. Jadi di situ ada kita panggil jurang yang menyebabkan majikan tidak membayar gaji yang tinggi. Tetapi secara asasnya memang tidak sesuai gaji di bawah RM2,000 bagi lulusan TVET yang mempunyai kemahiran yang baik, yang tinggi. Cuma sekarang ini yang saya katakan kompleks, apa yang direka bentuk oleh institusi TVET masih lagi tidak sepadan dengan yang diperlukan oleh industri. Jadi apabila tidak sepadan, industri sebenarnya tidak mahu membayar gaji yang lebih. Institusi TVET membangunkan pelajar, terus terang saya katakan, harus berubah. Institusi TVET, kementerian yang mengendalikan TVET, badan akreditasi yang mengendalikan TVET, mengubah cara reka bentuk kurikulum TVET itu. Kerana saya sudah 30 tahun dalam TVET ini, saya merasakan kurikulum TVET itu ataupun design, the design of the curriculum itu tidak menepati keperluan industri. Ada satu ketika dulu saya mengajar satu topik yang sangat diperlukan oleh industri, itu hydraulics dan pneumatic. Tetapi hanya ada beberapa jam saja seminggu dan pelajar akhirnya tidak mahir sebenarnya. Jadi apa yang dipelajari oleh pelajar di dalam institusi pendidikan TVET itu tidak dapat membangunkan pelajar punya kemahiran yang diperlukan oleh industri. Maka industri menganggap pelajar ini tidak perlu dibayar gaji yang tinggi kerana dia terpaksa melatih lebih banyak lagi. Jadi sangat kompleks di mana institusi TVET, kementerian, badan akreditasi harus merubah reka bentuk kurikulum itu. Dan juga yang kedua, kenapa majikan tidak membayar gaji yang tinggi? Kerana mereka, keterlibatan mereka di dalam pembangunan kurikulum itu tidak jelas. Jadi mereka tidak engage dengan pembangunan kurikulum, pembangunan kemahiran itu. Apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang ini, saya sangat-sangat menyokong yang mana tadi disebut oleh saudari itu, iaitu Security Malaysia bekerjasama dan mereka akan menjamin pekerjaan. Jadi, Security Malaysia itu akan memastikan kurikulum itu baik dan memastikan kebolehpasaran pelajar. Tapi apa yang berlaku sekarang di institusi TVET, mereka tidak ada kaedah itu. Polisi tidak menyatakan mereka perlu mendapat akreditasi daripada industri. Mereka hanya perlu mendapat akreditasi daripada Malaysian Qualification Framework. Jadi di situ ada isu. Tetapi by right memang gaji harus ditinggikan.
Baik, sudah tentu ini adalah isu kompleks. Tapi kita akan sambung sebentar lagi Pantau Belanjawan dan Kementerian Rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023 bersama saya untuk bincangkan mengenai isu TVET dan bagaimana untuk kita tangani krisis kebolehpasaran graduan. Sudah tentu tadi sebelum kita berhenti rehat, kita bersama Profesor Sata iaitu merupakan daripada UKM membincangkan bagaimanakah isu yang beliau kongsikan sebentar tadi. Sudah tentu kita kebawakan Profesor Sata kembali bersama kita dalam perbincangan ini. Prof, sebentar tadi Prof ada bercakap mengenai isu gaji. Isu gaji ini adalah antara sebab berpunca daripada iaitu silibus ataupun kurikulum sedia ada TVET ini tidak sempadan dengan kemahuan industri dan perkara ini telah menjurus kepada kemahuan majikan ataupun mereka tidak mahu membayar gaji yang sepatutnya kerana tidak memenuhi apa yang industri mahu. Sudah tentu tapi kita pun sudah mempunyai bantuan daripada kerajaan, agensi dan kita memang perlu kerjasama awam dan swasta ni untuk memperkasakan lagi TVET ini. Jadi seperti yang mungkin pada pandangan cadangan Prof, bagaimanakah untuk kita pastikan silibus ataupun kurikulum yang tepat, siapakah perlu memantau keadaan ini?
Okay, terima kasih. Dalam kita nak memastikan kebolehpasaran pelajar, semua pihak kena memainkan peranan. Antara perkara yang paling utama perlu ditambah baik ataupun diubah adalah polisi TVET itu. Polisi TVET yang sedia ada itu masih rapuh sebenarnya. Keterlibatan industri di dalam mengakreditasi ataupun kita kata untuk menyokong pendidikan TVET itu tidak jelas. Industri tidak diberi peranan yang jelas melalui polisi yang sedia ada ini. Jadi maka dengan itu kita tidak dapat bekerjasama mengikat industri tersebut. Tapi kebelakangan ini kerajaan melihat bahawa keterlibatan industri itu sangat penting.
Bulan ini berkaitan dengan
MOU antara GLC dan Institusi TVET itu sedang dilaksanakan. Jadi itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kebolehpasaran pelajar. Tetapi sekiranya itu hanya datang daripada kerajaan tetapi tidak tertera di dalam polisi, maka perkara ini tidak akan kekal ataupun bukan satu long term planning. Itu mungkin short term planning saja. Jadi polisi harus disemak semula dan dibangunkan dengan melibatkan keterlibatan industri dengan jelas. Bukan sekadar kita kata macam touch and go sahaja. Apa sahaja program pengajian TVET perlu mendapat pengiktirafan daripada industri. Tidak kira sama ada dia peringkat sijil, di peringkat diploma ataupun di peringkat ijazah sarjana muda, teknologi, kejuruteraan dan sebagainya. Institusi TVET, badan akreditasi tidak boleh syok sendiri dengan mewujudkan kurikulum ataupun program pengajian sekadar untuk melahirkan graduan TVET. Tetapi hakikatnya graduan TVET ini masih terkapai-kapai, terkial-kial untuk mencari pekerjaan kerana tidak menepati kehendak industri itu. Dan antara perkara yang perlu ditambah lagi di dalam belanjawan ini ataupun rancangan-rancangan pembangunan TVET adalah latihan-latihan harus diberikan, latihan-latihan profesional kepada semua. Sebenarnya TVET ini adalah untuk seluruh rakyat Malaysia, seluruh populasi Malaysia. Di beberapa negara maju, itulah pendekatannya. Contohnya di Korea, Jepun mempunyai perancangan TVET yang sangat menyeluruh daripada peringkat kanak-kanak sampailah ke peringkat orang tua. Pengajian TVET itu diberikan dengan jelas sekali. Jadi TVET ni untuk seluruh. Jadi maka perancangan kepada semua pelajar perlu diberikan. Ini contoh yang saya dapati daripada negara China. Lulusan graduan kejuruteraan mereka ataupun yang mengambil sains gunaan perlu mengambil juga sijil ataupun sijil profesional kemahiran TVET itu. Jadi dipanggil TVET as an integral part of any education. Tetapi kalau di Malaysia, kalau kita tengok graduan-graduan daripada universiti, mereka tidak pandang TVET itu. Dan apabila mereka graduate dan mereka sukar untuk mendapat pekerjaan, ketika itu baru mereka tersedar mereka perlu mengambil sijil-sijil profesional itu. Mereka akan reverse balik dan mencari kursus-kursus tertentu TVET untuk menyokong sijil ataupun ijazah mereka. Jadi cadangan saya sebenarnya adalah di mana TVET ini harus juga masuk ke dalam semua bidang-bidang pengajian dan peringkat-peringkat bidang pengajian. Dan latihan profesional ini perlu juga, yang ketiga, dianjurkan oleh institusi TVET. Institusi TVET tidak boleh lagi bermegah-megah dengan program yang mereka bangunkan sendiri, homegrown, dan tidak menepati keperluan industri. Walaupun mereka mengatakan mereka pakar, tetapi akhirnya pelajar suka nak mendapat kerja. Jadi mereka mesti uruskan pelajar-pelajar ni di akhir mereka bergraduat itu mendapat latihan-latihan yang spesifik yang dikendaki oleh industri. So saya kira tiga perkara, iaitu polisi, latihan kemahiran profesional yang perlu diambil oleh pelajar, dan juga latihan profesional yang perlu diuruskan oleh pelajar. Ini saya ingin bagi satu contoh. Ada institusi yang mempunyai program kita panggil penyelenggaraan pesawat. Ada beberapa institusi kerajaan juga dan juga institusi TVET swasta. Di akhir program itu, pelajar hanya mendapat diploma atau ijazah penyelenggaraan pesawat ataupun aircraft maintenance. Tetapi mereka tidak boleh pegang seurat kita panggil wire pun di dalam kapal terbang itu. Kerana apa? Mereka tidak mempunyai sijil profesional. Jadi apa gunanya institusi TVET mewujudkan program-program sedemikian, dan apabila pelajar bergraduat, mereka tidak boleh memasuki industri tersebut. Banyak perkara ini berlaku di dalam institusi TVET. Jadi saya kira antara perkara yang saya sebut tadi merupakan antara punca dan juga cadangan bagaimana nak membangunkan TVET seterusnya. Terima kasih.
Baik, Prof. Banyak sebenarnya perkongsian Prof, seperti yang antara faktor yang kita harus teliti adalah polisi dasar, kemahiran training semua. Tapi apa yang kita nak faham sekarang untuk keadaan untuk Malaysia, negara Malaysia terutamanya, untuk pandangan Prof sendiri, sejauh mana lagi kita punya perkembangan TVET ini? Mungkin kita perlu mencapai usaha 50%, lebih daripada 50% lagi, macam mana Prof?
Ya, kita perlu tingkatkan usaha kita. Kita sudah mempunyai satu struktur TVET yang baik, yang baik. Tetapi belum cukup baik untuk memenuhi keperluan. Keperluan industri, keperluan individu untuk memenuhi kesejahteraan hidup, sosial ekonomi dan sebagainya. Kenapa saya cakap begitu? Dalam negara maju seperti Jerman, Korea, Jepun, dan juga beberapa negara jiran kita seperti Thailand, kita katakan industri mereka dipecah kecil, iaitu SME, small medium size scale industry, small medium enterprise, dan mereka membangunkan modal insan TVET dengan sangat banyak. Jadi semua orang mempunyai pekerjaan, semua orang perlu ada kemahiran untuk mendapat pekerjaan, untuk mendapat gaji yang baik. Itu adalah contoh negara maju. Bermaksud dalam negara maju, bukan semuanya industri besar. Mereka mempunyai industri kecil yang sangat banyak, menjadi vendor-vendor kepada industri besar. Jadi keperluan tenaga TVET itu perlu ditingkatkan. Jadi kalau kita lihat faktor yang kedua, mereka tidak memerlukan kebergantungan kepada pendatang asing. Kerana modal insan TVET mereka sangat hebat di dalam membangun
Jadi mereka membangunkan inovasi menggunakan teknologi tinggi yang boleh membuat kerja-kerja kita kata ramai 10 orang punya kerja satu teknologi boleh selesaikan. Tetapi kita tidak sedemikian. Jadi usaha kita perlu ditingkatkan di mana untuk mengurangkan
pekerja-pekerja asing, pendatang asing, meningkatkan produktiviti. Jadi kita harus membangunkan modal insentivet ini yang mempunyai pemikiran inovasi. Kalau kita lihat institusi TVET tidak membangunkan pelajar mereka untuk berinovasi dengan secara ekstensif. Mereka hanya mengikuti kursus by kursus, courses by courses yang sedia ada. Kalau ikutkan TVET itu adalah untuk membangunkan kemahiran dan juga kemahiran itu untuk membangunkan pemikiran pelajar untuk berinovasi, berkreatif. Jadi kalau sekadar boleh melaksanakan secara mengikut prosedur, jadi kita akan bergantung kepada apa saja mesin dan juga tenaga luar. Tapi so, kalau pelajar TVET ini, yes. Jadi pelajar ini harus didedahkan dengan inovasi, bukan seperti pendidikan TVET yang ada di dalam, boleh saya katakan semua institusi TVET sedang melaksanakan TVET secara akademik, bukan secara profesional untuk TVET itu sendiri. Saya kadang bercakap begini, ada orang yang marah, tetapi itulah hakikatnya. Dan mengikut akreditasi yang sedia ada, realiti, pelajar tidak berinovasi. Kalau berinovasi pun di akhir nanti. Jadi bila dia masuk industri, jadi bagaimana dia nak membangunkan industri itu? Dia hanya menjadi pekerja saja. Jadi bila kita dia menjadi pekerja, disebabkan itulah industri membayar gaji dia sebagai pekerja. Maksud saya pekerja adalah sebagai buruh mahir, bukan teknologis.
Baik Prof. Prof, sebelum kita
itu
kita
fundamental tentu, tu sebenarnya.
Itu fundamental yang sangat penting dan perlu kita beri perhatian seperti yang Prof kongsikan sepanjang 30 minit ni. Bagaimana sudah tentu siapa, apa, di mana, bagaimana perlu kita teliti secara keseluruhannya dan holistik. Prof, sebelum kita akhiri segmen kita pada kali ini, bagi rating sikit sistem pendidikan TVET kita 1 sampai 10. Ini bukan ada untuk memburukkan mana-mana pihak, tapi untuk kita tengok realiti sekarang 1 sehingga 10. Bagaimanakah pendidikan sistem TVET kita di Malaysia?
Saya bagi 6.
6. Okey, baik. 6. Itu lebih pada 5. Itu juga adalah harapan untuk kita bergerak maju ke hadapan dan tingkatkan daya saing dalam industri TVET. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pengerusi Pusat Kajian Pembudayaan STEM UKM Profesor Dr. Muhammad Sattar Rasul dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrowani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian sahaja Pantau Belajawan 2023 bersama saya Nia Rozman. Salam hormat.